Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht njihemi me titujt kryesor të këtij edicioni. 42 vjet burgim për 7 shtetas kosovar të akuzuar për vepra që lidhen me terrorizmin. Bashkimi Evropian miraton në masat për pezullimin e liberalizimit të vizave për Kosovën në rast të keqpërdorimeve. Kodi i presidentit tha që për dekriminalizim të skenës politike shihet si misioni pamundur. Nga zhvillimet në botë, gjenden në detin me zdhe pjesë të aeroplanit të kompanisë Egyptair. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me zhvillimet e fundit në Bruxelles. Shtetet anëtare të Bashkimit Evropian janë pajtuar sot për përshpejtimin e procedurave të suspendimit të liberalizimit të vizave për Kosovën dhe disa vende të tjera, në rast të keq përdorimit të lëvizjes së lirë. Zyrtarët evropian megjithatë nuk kanë qenë në gjendje të thonë se kur do të hiqen vizat. Sipas tyre, procesi as nuk është ndaluar, as nuk është ngadalësuar. Për më shumë hollësi nga Brukseli dëgjojmë Augustin Palokajn.
Ministrat e brendshëm të Bashkimit Evropian sot për herë të parë kanë pasur diskutim rreth propozimit për heqjen e vizave për Kosovën, sikur edhe për tri shtete tjera, Ukrainën, Turqinë dhe Gjeorgjinë. Por para kësaj kanë miratuar masat për përshpejtimin e procesit të suspendimit të liberalizimit të vizave në rast të keqpërdorimeve. Ministri i Brendshëm i Holandës, vendit që kryeson Bashkimin Evropian, Klaus Dijkhoff, ka thënë se për të katër këto shtete, të cilat duhet të përmbushin edhe disa kushte të mbetura, heqja e vizave tash duket në horizont, por nuk ka qenë në gjendje të parashikojnë ndonjë afat kohor se kur mund të ndodhë lëvizja e lirë e këtyre qytetarëve. A i ka thënë se procesi nuk është ndalur e asë që është ngadalësuar. Edhe ministri Holandës, në cilësinë e kryesuesit të radhës, por edhe komisioneri për punë të brendshme dhe migrim Dimitris Avramopoulos, kanë shprehur mendimin e tyre se mirapimi i këtyre mekanizmave frenues në raste emergjente mund të ndihmojë që disa shtete të cilat ende kanë dyshime të pranojnë më lehtë që vizat të hiqen për qytetarët e këtyre katër shteteve. Ata mendojnë se tash këto shtete mund të pranojnë heqjen e vizave duke e ditur se në rast të keqpërdorimeve, në rast të mos bashkëpunimit të shteteve të treta, vizat edhe mund të kthehen në një procedurë të shpejtë. Si arsye për pezullimin e mundshëm të liberalizimit të vizave për qytetarët e ndonjë shteti të tretë, përmenden rritja e menjëhershme e numrit të asil kërkuesve, refuzimi i atij shteti që të pranojë të kthyerit apo presioni i madh i numrit të migrantëve që ndonjë shtet i BE-s mund të ketë nga këto shtete. Komisioneri Avramopoulos ka thënë sot se ky vendim për mekanizmat e suspendimit të liberalizimit të vizave nuk është ndërmarrë për shkak të disa vendeve të veçanta, por do të vlejë për të gjitha shtetet për të cilat ekziston regjimi i lëvizjes pa viza, edhe për katër shtetet për të cilat do të merret vendimi në të ardhmen, por edhe për ato shtete të cilat tashmë ekzistojnë një që e tillë. Komisioneri Avramopoulos edhe njëherë ka tërhequr vërejtjen se Kosova ende nuk i ka përmbushur të gjitha kushtet dhe duhet urgjentisht të ratifikoj marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe të jap dëshmi për një luftë më të efektshme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Sipas burimeve diplomatike evropiane, disa ministra gjatë diskutimit janë shprehur skeptik lidhur me heqjen e shpejtë të vizave për qytetarët e Kosovës, por ato vendet që janë në favor mendojnë se do të mund të binden, sidomos nëse Kosova dëshmon më shumë rezultate në luftë kundër krimit të organizuar dhe në adresimin e problemit të radikalizimit fetar dhe të ekstremizmit. Pos këshillit të Bashkimit Evropian, ku vendosin ministrat e brendshëm të vendeve anëtare me shumicë të kualifikuar, vendimin për heqjen e vizave duhet ta merr edhe Parlamenti Evropian, ku ende nuk ka nisur procedura për Kosovën, por pritet të nisë javën që vjen. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Ideja për dekriminalizimin e skenës politike përmes hartimit të një kodi, ashtu siç ka paralajmëruar presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, është e pamundur për shoqërinë civile. Por hartues të kodit penal të Kosovës thonë se një proces i tillë mund të ndodhë vetëm me disa kushte. Tha që ka paralajmëruar inicimin e hartimit të një kodi me të cilin nuk do të lejohej që njerëzit e dënuar të jenë pjesë e skenës politike dhe institucionale, kurse njerëz që janë nën hetime nuk do të mund të përfshiheshin në listat zgjedhore. Dëgjojmë në këtë temë kronikën e Nadia Ahmetit.
Zotimi i përsëritur i presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për dekriminalizimin e skenës politike përmes hartimit të një kodi për përfaqësuesit e shoqërisë civile shihet si një mision i pamundur. Ndërkohë që disa nga hartuesit e kodit penal të Kosovës konsiderojnë se një zotim i tillë mund të përmbushet, por me disa kushte. Ditë më parë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka paralajmëruar inicimin e hartimit të një kodi me të cilin nuk do të lejohej që njerëzit e dënuar të jenë pjesë e skenës politike dhe institucionale, kurse njerëz që janë në hetime nuk do të mund të përfshiheshin në listat zgjedhore. Kjo nismë është përkrahur edhe nga kryeministri i Kosovës Isa Mustafa. Profesori i drejtës penale ndërkombëtare Ismet Salihu në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka thënë se ligjërisht kjo çështje mund të ndryshohet. Sipas tij, njerëzit që kanë probleme me ligjin nuk duhet të jenë të përfshirë në pozita të larta në institucionet e Kosovës.
Ne si institut më thonë kemi të paqartë se mundet që përmes kodit penal të rregullohet kjo çështje, pasi që kodi penal i përcakton veprat penale të cilat ndiqen penalisht nga organet e ndjekjes. Andaj, kjo një farmyre të të bëndet pa mundur që kjo fush të regulohet dhe t'ju pa mundësot në vërtet personave të cilet bërt në funksione publike dhe shtetërore në ushtimin e funksioneve të tyre.
Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile thonë se është pa qarë që përmes kodit penal të Kosovës të regulohet kjo çështje. Si pas tyre, nevojitet të një vullnetit të gjitha subjekteve politike për miratim në një ligjit e veçantë për dekriminalizimin e bartësve të funksioneve publike dhe shtetërore. Juristin nga Instituti i Kosovës për Drejtësi Ehat Miftaraj për Radio Evropa e Lirë ka thënë se në këtë kuadër duhet të merren parasysh edhe praktikat e shteteve të rajonit.
Kodi penal duhet ndryshohet në këtë aspektin e krimit të organizuar. Krimi i organizuar përveç elemente, komponente tjera, në kupton edhe lirjen e kryzën dhe personale me pushtet, me atyre personat që janë në pozita qoftë politike, partijake, shtetërore, tjera.
Nisma e presidentit tha që si pas Miftaraj të do të mund të konkretizoj nëse vetë partit politike nuk do të lejonin që personat e cilët janë në hetime të jenë pjesë e listave zgjedhore.
Këpastaj do të